В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І ми розпочинаємо сьогоднішню «Ранкову свободу» і на початку коротко про головне. 20 лютого – день масового розстрілу демонстрантів на Майдані.
Загинув на Інститутській снайпер влучно цілий. Навіть його не спас бронежилет.
Ситуація в зоні бойових дій, про це у включенні наживо. Чи готовий ЄС направити своїх військових на Донбас?
Нам відомо про українську ідею, точніше пропозицію, яка була висловлена президентом. Але нам потрібно знати більше, потрібно більше ясності.
Про це та інше одразу після новини, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови підкреслили, що домовленість щодо звільнення українських військовополонених, захоплених під час виходу з Дебальцева, має виконуватися. Сторони обговорили і шляхи досягнення стійкого режиму припинення вогню і зазначили, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна отримати повний доступ для моніторингу та верифікації. Також Ангела Меркель і президент України Петро Порошенко констатували, що режим припинення вогню не дотримується сепаратистами, які продовжують обстріли українських позицій. Втім, це не єдині контакти з приводу обговорення ситуації в Україні. Напередодні лідери Нормандської четвірки теж по телефону поговорили про Україну, і сторони погодили, що представникам місії ОБСЄ треба надати повне сприяння, а також відвести техніку від лінії протистояння. Українська льотчиця Надія Савченко, яка голодує у московському СІЗО вже 69-ту добу, відмовилася від ін'єкції глюкози. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив її адвокат Микола Полозов. За його словами, замість ін'єкції глюкози Савченко пропонують пити білковий коктейль. Вона відмовляється ж вживати будь-яку їжу. Крім того, Савченко попросила ПАРЄ виступити гарантом її забезпечення незалежною комісією лікарів. Про це теж повідомив адвокат Микола Полозов. Він зазначив, що Савченко не довіряє російським медикам і німецьким фахівцям із голоду. Раніше до Савченко намагався потрапити український лікар, але російська сторона не допустила його для огляду. Крім того, за повідомленням Федеральної служби виконання покарання Росії, днями українську льотчицю оглянули лікарі з Німеччини і визначили її стан здоров'я як задовільний. Міжнародний валютний фонд заявив, що, на його думку, Україна має отримати пакет допомоги на загальну суму 40 мільярдів доларів, щоб підтримати українську економіку. Речник МВФ Джері Райс, який заявив про це, не уточнив, звідки могли б надійти такі кошти, як вони мають бути розподілені. Минулого тижня МВФ стверджував, що досяг із новим урядом України домовленості про нову програму позики на суму близько 17,5 мільярдів доларів, які мають надійти від самого МВФ та інших джерел в міжнародній спільноті. Рада директорів МВФ має голосувати щодо затвердження цієї програми наприкінці цього чи вже на початку наступного місяця. Міністри фінансів ЄС проведуть сьогодні спеціальну зустріч щодо продовження кредитної програми для Греції ще на 6 місяців. Напередодні грецький уряд офіційно передав своїм міжнародним кредиторам проект угоди про продовження програми фіндопомоги. Німеччина, яка є по суті головним кредитором Греції, назвала необґрунтованим прохання Афін про позику на 6-місячний термін, але при цьому відмову від жорсткої економії. Європейська ж комісія назвала позитивним запит Греції. Нині чинні умови надання Греції допомоги від Європейської комісії, Європейського центробанку і Міжнародного валютного фонду загалом на 240 мільярдів євро мають врятувати країну від глибокої бюджетної боргової кризи. При цьому від Афін вимагають суворих заходів заощадження і радикальних економічних реформ. Ці заходи призвели до зниження рівня життя багатьох греків, і на хвилі такого соціального невдоволення до влади прийшов новий уряд, чий голова Алексіс Ципрас раніше пообіцяв відкинути міжнародні вимоги.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Києві 7:13, і ми продовжимо ранкову свободу. Українські військові учора весь день залишали Дебальцівський плацдарм. Наказ про відхід бійці отримали ще вночі 18 лютого. Операція тривала добу, однак і наступного дня невеликі групи продовжувались прориватись на безпечну територію. Частина бійців, які виходили наступного дня, розповіли, що затримались, оскільки прикривали відхід основних колон. Інші запевняють, що командування просто залишило їх. Про деталі відступу українських сил знає кореспондент Радіо Свобода Левко Стек, який працює в зоні бойових дій і вже другий день стежить за операцією. Зараз Левко на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Левко.
Доброго ранку.
Тож, Левко, чи всі українські військові вже залишили Дебальцеве?
Важко сказати на даний момент, оскільки ще дуже рано і ми не встигли виїхати на позиції, звідки можна відстежити рух українських військових з Дебальцівського плацдарму, але те, що ми бачили вчора впродовж дня, свідчить про те, що українських військових там ще вдосталь залишалося, і мені важко уявити, щоб все ось так от легко і вчасно завершилося, як про це відзвітували в командуванні сектору С. Вчора ми бачили, що рух не припиняється, звісно, це не такий масовий виїзд колон і військових, як був 18 лютого впродовж дня, але розрізнені групи і техніка, багато танків, вантажівки, вони все ще виривалися з оточення і заявляли, що в принципі вони то не останні, що там залишаються люди, які прикривали відхід, які залишались на своїх позиціях, які отримали наказ залишатися на своїх позиціях для того, щоб основна маса військових змогла відійти. Тобто операція була продумана заздалегідь, кожен мав своє завдання, і люди змушені були залишатись там впродовж доби і наступного дня. І, власне, спілкуючись, до прикладу, з бійцями 128-ї гірсько-піхотної бригади, вони говорили, що щонайменше 200 чоловік з їхньої бригади ще залишається там на позиціях на двох блокпостах, де вони от тримають оборону, щоб наступні підрозділи мали змогу безпечно відійти. Тому, звісно, я не можу стверджувати, але вчора впродовж дня рух продовжувався, і сьогодні ми обов'язково з'ясуємо, хто ще там залишається, якщо вони є.
Левко, наскільки організований процес, адже триває він уже другу добу?
Так, власне, спілкувалися з багатьма бійцями, і в кожного є свої якісь враження про цю операцію. До прикладу, танкісти, які, власне, до останнього стояли на своїх рубежах, аби прикривати вогнем колони і подавляти обстріли і техніку, яка виїжджала для обстрілів українських військових, які залишають Дебальцівський плацдарм, вони говорили про те, що, мовляв, ми отримали свій наказ, ми його дотримувалися, ми своє завдання виконали. Коли ми його виконали, нам отримали команду зверху і організовано виходили. Звісно, все це було не так просто і злагоджено, як про це звітують, але от вони змогли вийти, так, було багато втрат і техніки, і доводилось тягнути свої танки на буксирі, оскільки техніка дуже часто виходить з ладу і вже складно, скажімо так, виконувати ті функції, які на неї покладені, але от вони сказали, що в них втрат не було серед військових, лише серед техніки, і вони змогли нормально відійти. З іншого боку, 128-ма, знову ж таки, піхотна бригада, бійці якої, кількість бійців якої на Дебальцівському плацдармі була одна з найбільших. От частина хлопців розповідали про те, що вони фактично пішки проривалися зі своїх позицій, оскільки попри обіцянки командування жодного транспорту їм не надали. І от вони, не дочекавшись таки цього наказу, змушені були відходити, бо все ближче до їхніх позицій підходили бойовики, і якби вони залишались там ще впродовж якогось часу, то вийти вже б не змогли в принципі. Ми от бачимо різні відгуки, і напевно це залежить від кожного конкретного випадку, від кожного командира, але те, що не все було гладко, це факт.
Левко, а що кажуть військові, які вчора пробивались на звільнені території, наскільки їм було важко?
Ось це тут вони дійсно єдині, якихось двох думок бути не може. Фактично усі, з ким ми спілкувалися впродовж цих двох діб, і вони відзначають, що вогонь бойовиків він був неймовірно потужним, і, власне, впродовж всього цього часу не лише оточення, а й вже відходу працювала важка артилерія, працювали системи залпового вогню, як град, так і більш потужні, такі як ураган, танки працювали по цих колонах, які виходили, і, власне, для цього і була частина бійців залишена на позиціях, аби прикривати відхід бійців. Хоча, звісно, це не було запорукою 100% збереження життів і техніки, оскільки бійці не заперечували, що втрати впродовж виходу були, і вони далеко не такі, як про це звітують в штабах. Вони були, знаєш, на порядок вищі. Звісно, порахувати зараз їх вкрай складно, оскільки ще вчора точно не всі повернулися в розташування своїх частин, тому підбивати ці підсумки рано, бо і зв'язку з частиною людей немає, тому не хотілося б їх записувати до жертв, але й зачекати треба, аби точно знати, що вони от не змогли вийти або зараз вийдуть. Тобто втрати були, обстріли продовжувались впродовж виходу, і, власне, ті ж самі танкісти, з якими спілкувалися, розповідали про те, що повний спектр артилерійського вогню був застосований проти них. Хоча, знову ж таки, вони заявляють, що своє завдання змогли виконати, і, власне, колони основні вони таки прорвали.
Дякую, Левко. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був наш кореспондент Левко Стек, який нині перебуває в зоні бойових дій на Донбасі. Тож, вихід військ з Дебальцева, героїчний відступ чи втеча? Яке головне завдання нині для влади? І чого вимагали на майданах українці? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Героїчні захисники Дебальцева не підняли білий прапор, не склали зброю і не здалися в полон. Вони залишили зруйноване ледь не вщент Дебальцеве з державними та бойовими прапорами, зі зброєю та бойовою технікою, що засвідчило. Не було ніякого котла, про який розповідали російські ЗМІ та на чому наполягав особисто Путін ще тиждень тому в Мінську. Вивід військ з Дебальцевського плацдарму, як наголошує ЗТО «Україна молода», перш за все дав можливість зберегти бойовий кістяк армії. Адже головним завданням окупанта, як зазначає газета, та було знищення найбоєздатніших підрозділів українського війська саме на цій ділянці фронту, куди він стягнув усі резерви. Хоч якби не було боляче залишати ворогу чергове українське місто, на даному етапі скіфська тактика себе виправдовує, переконує газета. До того ж, Дебальцеве втратило своє стратегічне значення, бо внаслідок бойових зіткнень все місто зруйноване, заголовок статті «Українське Бородіно». Утім, як пише тижневик «Нове время», плановий відступ, як назвав Генштаб України вивід військ з Дебальцева, насправді було схоже на відносно успішну втечу. На цьому видання наголошує публікації «Втеча з пекла». За час, що минув після перемоги Революції Гідності, не впроваджена жодна реформа, стверджує газета по-українськи. Досі в країні бракує політичного лідерства. Та ж сама проблема була і на Майдані, і після президентських виборів. Немає розуміння і здатності ухвалювати відповідальні рішення. Видання наголошує, що треба збудувати ефективні інститути влади. Це головне завдання, яке доведеться розв'язати найближчим часом, бо без цього країна не зможе встояти перед військовою агресією Росії. Також конче необхідно розпочинати швидкі реформи, бо вже третій місяць працює другий уряд Яценюка. Там є іноземні спеціалісти, а реформи знову буксують, і українці продовжують втрачати час. Історія Незалежної України ділиться майданами. Чверть століття від студентської революції на граніті 1990 до останніх подій Революції Гідності розбивається на періоди великими соціальними потрясіннями та локальними протестами, епіцентром яких обов'язково ставала головна площа столиці. Як наголошує Український тиждень, економічні гасла ніколи не були сильною стороною Майдану. Він ніколи не був голодним бунтом і не піднімався з метою перерозподілу майна. Економічна програма Майдану залишилася не на писаною, але вона зводилася до вельми простої формули. Ми в змозі забезпечити самі самі себе, головне, щоб держава не заважала. Журналісти переконані, що цим і пояснюється, чому Майдан, який вижив завдяки пожертвам громадян, перемагав антимайдан, що живився фінансами стабільної влади і зводився до найманства. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
20 лютого – день масового розстрілу демонстрантів на Майдані. Цих людей пізніше назвали «небесною сотнею», адже за період протестів із кінця листопада до кінця лютого загинула понад сотня людей. Кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова поспілкувалась із очевидцями і безпосередніми учасниками тих подій.
Люди в чорних одностроях стріляють з рушниці по протестувальниках на Інститутській вулиці у Києві. Снайпер лежить на схилах Маріїнського парку. Ці кадри показали українські та світові телеканали. Їх передав Радіо Свобода, директор турагенції і автор телепрограми про подорожі Ігор Захаренко, що опинився в епіцентрі протистояння майже випадково. Він брав участь у протестах на Майдані, а також був фіксером для французьких журналістів. Допомагав, консультував, домовлявся про зустрічі.
Вночі і ввечері я був тут, в тилу, де передавав інформацію на сцену, смски відсилав, а вдень ми їхали, були з того боку.
20 лютого Захаренко приїхав до своїх підопічних у готель «Україна», але ті затримувались.
Тут якраз все почалося, я побачив, як Беркут починає тікати, як оці всі машини їдуть, то вони біжать вверх, і побачив якраз наших хлопців, які теж біжать вверх. Я взяв фотоапарат і почав знімати, якраз коли наступ, коли стріляли по нашим хлопцям.
Детальніший матеріал Анастасії Москвичової, присвячений спогадам про події у центрі Києва рік тому, ви зможете почути у другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні слухачі, ми попросимо вас в прямому ефірі розповісти, яким був ваш день 20 лютого минулого року.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві. 7 година 25 хвилин. Ми продовжимо програму. ЄС вивчає пропозицію Петра Порошенка направити на Донбас поліцейську місію Європейського Союзу з мандатом від Ради безпеки ООН. А поки що потрібно, щоб Дебальцево та інших найпроблемніших ділянок фронту отримала доступ хоча б місія ОБСЄ. Такою є перша реакція Євросоюзу на заяву українського президента про доцільність направлення в зону конфлікту міжнародних миротворців у форматі місії ЄС. Останній уже має чималий досвід різних міжнародних цивільних та військових місій, зокрема у країнах Балкан та Африки, також діє моніторингова місія ЄС і в Грузії. Детальніше в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Жанни Безп'ячук.
Президент Петро Порошенко, висловивши пропозицію запросити в Україну міжнародну миротворчу місію під егідою ООН, запевнив, що обговорював це питання з Ангелою Меркель, Франсуа Оландом та Володимиром Путіним. У рамках своєї спільної політики безпеки та оборони ЄС може виконувати на міжнародному рівні завдання і запобігання конфліктам та підтримання миру. Так, експерти Інституту світової політики порахували, що станом на 2014 рік Євросоюз за десятиліття існування спільної оборонної політики здійснив 26 місій. Різні варіації таких місій діяли в Боснії, Косово, Грузії, Конго, Південному Судані. І хоча Україна є значно географічно і геополітично ближчою до ЄС, європейські журналісти в Брюсселі на щоденній прес-конференції Єврокомісії ставили питання про те, чи не є заява Петра Порошенка наївною. Речниця Верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні Кетрін Рей відповіла на це таким чином.
Наразі ми зосереджуємося на головному завданні на поточний момент. Це виконання мінських домовленостей, це встановлення режиму припинення вогню, відведення важких озброєнь, забезпечення доступу для місії ОБСЄ, яка могла б здійснювати моніторинг ситуації. І ми готові робити більше, якщо в цьому буде потреба, щоб забезпечити виконання мінських домовленостей.
Заступник генерального секретаря Європейської зовнішньополітичної служби Мачей Поповський заявив, що пропозицію Петра Порошенка потрібно прояснити.
Нам відомо про українську ідею, точніше пропозицію, яка була висловлена президентом. Але нам потрібно знати більше, потрібно більше ясності. Будь-яка участь ЄС потребуватиме чіткого мандата і повинна бути обговорена країнами-членами. Як тільки ми знатимемо про це більше, повернемося до цього питання. Уповноважені представники проаналізують цю пропозицію і направлять її для обговорення країнам-членам для отримання повнішої картини.
Як пояснили європейські дипломати Радіо Свобода, на поточний момент, поки до Дебальцева не отримала доступ спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, і поки її спостерігачі не можуть вільно пересуватися вздовж лінії фронту, говорити про направлення наступної місії від іншої міжнародної організації дуже рано. Крім того, ЄС привертають увагу до того факту, що направлення будь-якої миротворчої місії під егідою ООН вимагатиме схвалення Радою безпеки. А отже, у цій справі ніяк не обійтися без згоди Росії. Зрештою, поки що в ЄС відсилають, до прикладу, моніторингової місії Європейського Союзу у Грузії. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Брюссель.
Тим часом студентська Празької гімназії Зузанна Валова звернулась до своїх земляків, людей доброї волі у світі, підтримати Надію Савченко і провести 20 лютого День голодування. Зузанна до Надії Савченко ставиться з великою повагою і вважає її захисником незалежності України. 17-літня чешка свій заклик щодо проведення Дня голодування оприлюднила в соціальній мережі кількома мовами, включно з українською, і сподівається на підтримку. Більше про це Зузанна розповіла Радіо Свобода, а в Празі з нею розмовляла Оксана Пиленська.
Звідки ви дізнались про Надію Савченко?
У Прині поприветствувалися о том дозвіддя на Празькому Майдану.
Перший раз я про неї довідалась у нас на Празькому Майдані. Це така організація на підтримку України. На Майдані ми проводили акції на її підтримку. Ми також зробили собі фотографію з Надіним портретом і портретом Олега Сенцова. А також ми проводимо таку акцію, яка називається «Даремне очікування». Ми приїжджаємо на Празьке Литовище, підходимо до терміналу, до якого прилітають російські літаки. Ми тримаємо в руках листівки з іменами політичних в'язнів в Росії, не тільки Надії Савченко, але й багатьох інших. Так, перед виходом з терміналу ми стоїмо і цілий день чекаємо на них.
А чекаємо там на них. Власне, цілий день.
Чим особливим захопила вас Надія Савченко, що аж зродилась ця ідея Дня голодування на її підтримку?
Я сам Надію Савченко обдивувала уж довго.
Я захоплююсь Надією Савченко вже давно, тому що ця її витримка і воля – це щось неймовірне. Адже вона веде боротьбу не тільки за свою свободу, але, по суті, й за свободу своєї країни, щоб вона не була окупованою. Надія – це символ боротьби проти режиму Путіна.
Такий символ того бою проти тому Путінову режиму.
Як на вашу думку, яку підтримку матиме ваша ініціатива в Чехії?
Думаю, що велику. Сподівалася, що це уділяти.
Гадаю, що матиме велику підтримку. 20 лютого ми хочемо провести міжнародну акцію голодування. Я маю друзів в Америці, в Німеччині, тому свій заклик я переклала мовами, якими володію – німецькою та англійською. Мені хотілося провести міжнародний день голодування на підтримку Надії, щоб кожний міг сам задуматись над подією і щоб до неї приєдналось якомога більше людей.
Над тим замислив, аби самого запоїться найвідслідь.
Зузанно, ви прийшли до нас в шалику, прикрашеному символічним сердечком у барвах національного прапору України. Якою є реакція перехожих у Празі на українську символіку?
Так, реакція від українців все позитивні.
Так, реакція українців позитивна. Часто відгукується «Слава Україні!» Так, я їм, звичайно, також цим відповідаю. Від росіян же менше відгуків, але навіть кілька разів мене вилаяли.
Якраз достала пекні винадану від плиць.
А що вони вам говорять?
Ну, так, рікають, що підтримую фашистів.
Так, вигукують, що я підтримую фашистів, що в Україні фашистські уряди, що я мала підтримувати тих, хто там веде бої за Росію і за приєднання до Росії.
Ну, значно за Руску, а за припоєнні к Руску.
А як реагують чехи?
Ну, чеші... З тим сам сатім не сеткала.
А чехи? Так досі я жодною реакцією не зустрілась. Досі не сталося, щоб до мене звернувся хтось чеською.
Сатім не сеткала, щоб мені ніхто ословив чеські.
Зузаною Воловою, яка ініціювала День голодування на підтримку Надії Савченко, говорила Оксана Пеленська. У Києві 7:31. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Двадцятого лютого – день масового розстрілу демонстрантів на Майдані.
Загинув на Інститутській, снайпер влучно цілив, навіть його не спас бронежилет.
Як лікарі, що рятували майданівців, згадують події річної давнини?
Там не було стонь, там не було варіантів, ой-ой-ой, доктор, йдіть до мене, допомагайте все. Айкію Майдана, адвокати, айтішники, лікарі, вчителі, студенти, свідомість, розуміння.
Добровольчі батальйони спростовують участь у штабі, представленому Семенченком.
У нас є повна координація зі всіми підрозділеннями, які є, тому я не бачу смисла створення столь трудний час для нас і ще якогось окремого центру координації.
Про це та інше одразу після новини я передаю слово Ірині Гнатишину.
Дякую, Наталю. Мої вітання. Головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, американський генерал Філіп Брідлав, заявив, що Північно-Атлантичний Союз бачить, що Росія створила на сході України величезну армію, добре озброєну і добре обладнану. За його словами, Росія керує цією армією і надає їй широкі можливості, такі як артилерію чи системи протиповітряної оборони. Виступаючи в Косові, Брідлав наголосив, що відповідь на конфлікт в Україні може бути дипломатичною чи політичною, але не воєнною. Росія ж постійно заперечує, що бере участь у конфлікті на сході України і не визнає доказів, які мають Україна і Захід щодо присутності на Донбасі також і регулярних російських військ. Пріснинський суд Москви заарештував на 15 діб опозиціонера Олексія Навального, затриманого у минулі вихідні у метро під час роздачі листівок. Суд визнав, що він порушив встановлений порядок організації і проведення мітингів. Навального заарештували одразу після оголошення рішення і відвезли в ізолятор для тих, хто відбуває адміністративний арешт прямо з залу суду. Термін в 15 діб розпочався напередодні. Таким чином Навальний пропустить марш «Весна», організатором якого є і вийде з ізолятора 5 березня. Як йдеться в протоколі суду, Навальний роздавав листівки з закликом відвідати антикризовий марш «Весна» у вагонах метро. Таким чином, вважає суд, він порушив порядок агітації, оскільки марш тоді ще не був узгоджений із мерією. Навальний провину не визнає. За його словами, у листівках була інформація лише про вимоги маршу. Опозиціонер збирається рішення суду оскаржити. Олексій Навальний і його брат Олег визнані винними в розкраданні 26 мільйонів рублів у компанії «Євросхід» і ще 4 мільйонів рублів у багатопрофільної процесингової компанії. Наприкінці грудня Замоскворецький суд засудив Олексія Навального до 3,5 років позбавлення волі умовно, а його брата до такого ж терміну, але реального ув'язнення. Пізніше цей вирок підтвердив і Московський міський суд. Українська льотчиця Надія Савченко, яка перебуває в московському СІЗО, попросила ПАРЄ виступити гарантом її забезпечення незалежною комісією лікарів. Про це в своєму твіттер написав адвокат Микола Полозов, опублікувавши звернення підзахисної. Адвокат зазначає, що Савченко не довіряє російським медикам і німецьким фахівцям із голоду. Крім того, сторона захисту хоче ознайомитися з висновками німецьких лікарів, бо, як раніше повідомляла Федеральна служба виконання покарань Росії, українську льотчицю буцімто вже оглянули лікарі з Німеччини і визначили її стан здоров'я як задовільний. А голодує Надія Савченко вже 69-й день. Серед бойовиків Іраку воює близько 1700 росіян. Про це повідомив директор ФСБ Росії Олександр Бортніков у Вашингтоні за підсумками саміту з протидії екстремізму. За його даними, за останній рік кількість росіян в Іраку зросла приблизно вдвічі. Ми розуміємо, що нам необхідно з одного боку запобігти виїзд, з іншого зробити все необхідне, щоб після повернення цих громадян країни, в тому числі в Російську Федерацію, не пропустити ті екстремістські вилазки, терористичні атаки, які можна очікувати, сказав Бортніков. За його словами, поповнення росіянам рядів бойовиків і перспектива їх можливого повернення на батьківщину викликає неабияке занепокоєння.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. У Києві 7 година 36 хвилин. Ми продовжимо ранкову свободу. 20 лютого – день масового розстрілу демонстрантів. Цих людей пізніше назвали «небесною сотнею», адже за період протестів із кінця листопада до кінця лютого загинула понад сотня людей. Кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова поспілкувалась із трьома очевидцями і безпосередніми учасниками тих подій – активістом, медиком та журналістом.
Люди в чорних одностроях стріляють з рушниці по протестувальниках на Інститутській вулиці у Києві. Снайпер лежить на схилах Маріїнського парку. Ці кадри показали українські та світові телеканали. Їх передав Радіо Свобода, директор турагенції і автор телепрограми про подорожі Ігор Захаренко, що опинився в епіцентрі протистояння майже випадково. Він брав участь у протестах на Майдані, а також був фіксером для французьких журналістів. Допомагав, консультував, домовлявся про зустрічі.
Вночі і ввечері я
був тут, в тилу, де передавав інформацію на сцену, смски відсилав, а вдень ми їхали, були з того боку.
20 лютого Захаренко приїхав до своїх підопічних у готель «Україна», але ті затримувались.
Тут якраз все почалося, я побачив, як «Беркут» починає тікати, як оці всі машини їдуть, то вони біжать вверх, і побачив якраз наших хлопців, які теж біжать вверх. Я взяв фотоапарат і почав знімати, якраз коли наступ, коли стріляли по нашим хлопцям.
Пізніше це довго снилось йому, зізнається Захаренко. Перестало тільки, коли почав їздити як волонтер на Схід. Каже, там набагато страшніше і водночас спокійніше. Після спілкування із військовими зникло хвилювання, що ворог піде далі. Для України це лише початок, вважає Ігор Захаренко.
Зараз ця боротьба показала, хто є хто. Ми побачили, хто є ворог. Оця гідра, оця система, як вона не хоче йти. Я особисто, мої друзі, я ні секундочки не вагаюся і не жалкую про те, що я робив.
Волонтером став і медик Майдану Едуард Тимофеєв. Він заснував благодійний фонд у погребищі на Вінниччині, де мешкає, і возить гуманітарну допомогу на передову. Працювати як лікар на Донбасі Тимофеєв не може. 18 лютого його поранили, довелося довго лікуватися. За словами медика, куля зачепила хребет і застрягла у курці, така сама, від якої загинув Михайло Жизнєвський.
Обезболили хребет, я далі допомагав пораненим. 20 лютого один із побратимів наших, Андрій зі Львову, я фамілію, на жаль, його не пам'ятаю, загинув тут на Інститутській. Снайпер влучно цілив, навіть його б не спас бронежилет.
Ці три дні Тимофеєв називає найжахливішими у своєму житті.
20 лютого на нас полювали, як на звірів. Пішов в чистий відстріл кращих людей, нації. Тоді вже Україна показала, що вона незламна. Народжена нова держава, в дійсності молода, красива. В дійсності так, зима, яка нас змінила. Народився новий народ. Ніяка наволоч нас не схилить.
Журналіст Радіо Свобода Андрій Дубчак – один із тих, хто висвітлював події того дня. Зйомка велася, зокрема, з готелю «Україна». Коли Дубчак прийшов туди, у фоє вже принесли загиблих.
На Майдані намагалися збирати різні барикади, дуже тривожно, люди були дуже сконцентровані, всі робили якусь роботу, тобто відчуття такого організму, який працює для, на якусь мету. Да. Ну і так само, я коли вже виходив з Майдану, то біля барикади на Хрещатику лежали тіла вбитих майданівців.
За словами журналіста, то був шок, але основне переосмислення для нього відбулося потім, увечері, коли вони з колегою Євгеном Солониною поїхали у морг, куди привезли частину із тих, кого потім назвали Небесною Сотнею.
Загиблих героїв привезли в медичній машині такого званого кольору. Герої лежали в три ряди, тобто слоями. Це є такий вираз, що герої – це людина, яка потрапила не в той час, не в те місце. Більшість цих людей, які йшли туди, вони були або під станом психологічного такого ейфорії, можливо, да, там, чи щось такого. Тобто я питаю людину, чому ти побіг? Він каже, всі побігли, і я побіг.
Водночас на Майдан вийшли ті, чию людяність влада намагалась розтоптати. Вони просто не могли інакше, зауважує Андрій Дубчак.
Тобто люди боролись фактично за своє «я» як людини. У цьому вони, звісно, виграли. Так. Реформи в Україні? Ні, їх не відбулося. Наразі це не оправдано жертви, але це різні критерії. Тобто реформи, можливо, будуть потім. Але саме головне, що люди, які вийшли на Майдан, і друзі, яких загинули, да, постраждали, які там загинули потім у війні вже, це люди, які відстояли своє людське «я».
За період протестів у Києві загинуло понад сотні мітингувальників і більше 10 міліціонерів. Нині триває суд щодо розстрілу мирних протестувальників. Попри те, що, зокрема, на відео Ігоря Захаренка видно багато людей, що стріляли, обвинувачених троє. Це Сергій Зінченко, Павло Аброскін та їхній керівник Дмитро Садовник, який втік і перебуває у розшуку. Решту не ідентифікували. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам розповісти, яким був ваш день 20 лютого минулого року.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У нас є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Це Анатолій з Полтавщини. Про свій день стихло. Я особисто думками був з тими, хто не просто здуру, зокрема на Майдані в Києві, здійснював законне збройне повстання. А з тими, хто збройно знищував учасників держбанди Януковича, про що закликав десятки разів, на виконання вимог міжнародного права це не...
Анатолію, ви були на Полтавщині, але думками ви були на Майдані.
Я останні 20 років,
Дякую.
До цього доходив, щоб це законозбройне повстання тільки з умом відбулося.
Анатолію, дякую, ми вас почули, а от у нас є ще один слухач, який теж хоче висловитися на цю тему. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброе утро. Це та Ірина, Дніпропетровськ. Ви знаєте, я, звісно, слухаю, я інвалід, ну я от год і 4 місяці я вже болію за мою Україну. Ну, я хочу покаятися перед слушателями ЕРИ. Я вчора сказала, що як можна любити Україну, а я її обожаю. Просто пані... люди, які захватили владу.
Пані Ірина, в нас запитання, що ви робили 20 лютого минулого року? Під час протестування.
Слухала радіо і боліла.
Тобто ви слухали
новини.
Дякуємо вам за ваш дзвінок. У нас є ще один слухач. Доброго ранку. Представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, Сергій Ніколаєв. Ми цього дня, навіть, вірніше, з цієї ночі на утро стали з жіною на колені і взивали Господу нашому. Со слізами молились за тих людей, щоб Господь їх спас і не дав пораження. Но Господь ответил на эту молитву и дал победу, и даст дальше победу народу Украины. Только надо больше, чем больше мы будем взывать к Господу. Это наше оружие, это самое сильное оружие. И ни один человек не сможет противостоять Богу. А Бог хочет благословить Украину. И слава Украине, и слава Господу Богу нашему.
Дякуємо, Сергію. От Олена Лефокс на сторінці Радіо Свобода у Твіттері також написала, що стояла на колінах у молитві.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Медики із Львова на Майдані були у Києві від перших днів. Їздили почергово, хтось брав відпустку, а хтось на вихідні. Рівно рік тому подружжя лікарів Ірина і Олександр Шабанови рятували поранених у готелі «Україна». Галина Терещук спілкувалась з Олександром Шабановим.
Група медиків поїхала на Майдан 19 лютого, щоб завести медикаменти. Ніхто й гадки не мав, скількох людей доведеться рятувати вже зранку наступного дня. А тим паче, ніхто не міг припустити, що людей просто будуть відстрілювати професійні снайпери.
Просто поїхали допомогти, забрати поранених, завести деякі медикаменти, ну, в стандартному варіанті.
Говорить Олександр Шабанов. 20 лютого самісінького ранку він з колегами пішов з Майдану у готель «Україна» трішки відпочити і переодягнутися. Дорогою навіть зустрілися із Беркутом. Львів'яни почули постріли вже в готелі і з балкону зняли на відео перестрілку.
Ми якраз спускались, коли принесли першого пораненого, дуже важке поранення в стегно, почали надавати допомогу, зупинили кровотечу тим, що в нас було по можливості. Потім почали приносити інших пацієнтів, поранення шиї хлопця привели, потім право гомілки перелом, потім було ще одне стегно, ще одна шия, потім був хлопець, ще декілька поранених. В спину було, травматичні поранення, вогнепальні.
У готель поранених приносили у три хвилі. Першу було 12 осіб, потім 20-23. Найбільшою була третя хвиля. Загалом у готелі «Україна» львівські медики, волонтери, інші лікарі надали допомогу понад 70 пацієнтам. Жодних медикаментів спочатку не було. Рятували людей тим, що мали під руками. Розривали простирадла, дезінфікували рани спиртним. Допомоги попросили у західних журналістів. І ті за своїх наплічників витягували різні речі. Майданівці щитами прикривали під кулями волонтерів. Ті принесли медикаменти і перев'язочні матеріали. Чоловіки з легкими пораненнями приносили більш важких. Упродовж року лікарі старалися відновити хронологію минулорічних подій. Олександр Шабано пам'ятає все по обличчях поранених.
Там не було стонь, там не було варіантів. Ой-ой-ой, доктор, йдіть до мене, допомагайте все. Вони бачать ситуацію. Я з деякими людьми познайомився. IQ Майдана, адвокати, айтішники, лікарі, вчителі, студенти. Свідомість, розуміння, вміння самоорганізовувати. Самодопомога, самовиручка, взаємодопомога була унікальна. Я просто дивився на тих людей, це є просто унікальні люди.
Крім поранених, приносили вбитих активістів Майдану. Це важко було пережити. На шнурочку Олександр Шабанов зав'язував вузлики, коли приносили чергового вбитого героя Революції Гідності. Цей символ вузликів – найдорожча для нього пам'ять, який завжди при лікарю. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми продовжимо ранкову свободу у Києві, 7:47. Низка добровольчих батальйонів спростувала свою участь у координаційному штабі добровольчого руху, представленого напередодні народним депутатом від «Самопомічі» Семеном Семенченком. Не підтверджують свою участь у штабі і в добровольчому корпусі «Правий сектор», лідер якого народний депутат Дмитро Ярош раніше виступив на підтримку ідеї про утворення, що координувало б дії різних добровольчих об'єднань на фронті. Більш докладно Дмитро Баркар.
Батальйони «Донбас», «Кривбас», «Полтава», добровольчий корпус «Правий сектор» готові об'єднатися у координаційний штаб, повідомив раніше цього тижня Семен Семенченко. Виступаючи у Дніпропетровську, народний депутат заявив про те, що події останніх тижнів показали неспроможність особового складу Генштабу керувати військами. При цьому фактичний комбат Донбасу зауважив, про паралельний Генштаб мова не йде.
Не являється паралельним генеральним штабом ні в коєму случаю. Це не являється якоюсь глупостю типу воєнного переворота. Це являється центром координації, працювання допомогтивного незалежного каналу інформації, в тому числі президента України.
Протягом кількох годин напередодні Радіо Свобода намагалося з'ясувати позицію з цього приводу Генштабу, штабу АТО і Національної гвардії, до складу якої входять частина з названих Семенченком батальйонів. Зрештою, на сайті МВС з'явилася заява представників щонайменше 30 добровольчих формувань, у якій вони заперечили свою участь у штабі і порадили Семенченкові зайнятися реальною роботою. Комбати наголосили, що їхні формування нормально функціонують і не мають ніяких проблем із підпорядкуванням.
У нас є повна координація з усіми підрозділеннями, які є, тому я не бачу смисла створення столь трудний час для нас і ще якогось окремого центру координації. Це для мене непонятна ідея.
Наголосив, зокрема, командир батальйону Чернігів Роман Пицьків. Спростували свою участь у штабі і у добровольчому батальйоні «Айдар», який підпорядковується Міноборони. Прес-секретар Катерина Кравченко розповіла Радіо Свобода, що батальйон не отримував ніяких пропозицій про об'єднання.
Ми з добровольчими батальйонами весь цей час спілкуємося і дружимо, і обмінюємося розвідданими, і підпорядковуємося генеральному штабу, але про створення того, про що говорив пан Семенченко, ні сном, ні духом абсолютно ніхто не знає.
На підтримку ідеї формування структури, яка координувала б роботу добровольчих батальйонів, раніше виступав лідер «Правого сектору», позафракційний депутат Дмитро Ярош. Він наголосив, що таке формування мало б стати підмогою Генштабу. Добровольчий український корпус «Правий сектор» зрештою теж опинився у переліку Семена Семенченка. Як пояснив Радіо Свобода, командир 5-го окремого батальйону з позивним «Чорний», із добровольцями з «Правого сектору» з цього приводу поки тривають переговори. У добровольчому корпусі хочуть зрозуміти, чим конкретно займатиметься такий штаб. Політолог Володимир Цибулько не виключає, що таке об'єднання, якщо воно і справді діятиме, працюватиме на політичну перспективу.
Швидше за все, це вкинута така політтехнологічна ідея, в разі чого запропонувати суспільству новий політпроект з таким яскравим мілітарним відтінком. Військові завжди користувалися високою довірою в суспільстві. Багато політтехнологів і політиків вже мислять категоріями, як на цьому мілітарному коні подовжити своє політичне буття.
На його думку, фактичне висловлення недовіри командуванню може бути і викликом конкретно президентові України Петрові Порошенку як головнокомандувачу. Дмитро Баркар, Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом у суботу у Сіднеї відбудеться другий український ярмарок, під час якого збиратимуть гроші для допомоги вдовам українських військових, які залишилися із малими дітьми. Організаторки ярмарку – дві українки, які проживають у Сіднеї, Ірина Білик та Лілія Дучак. Після першого такого заходу в листопаді жінки передали більше $500 трьом вдовам із Херсонської області. Цього разу для їхніх дітей збиратимуть одяг, а вторговані на ярмарку кошти розділять між іншими вдовами, розповідає Дар'я Бунякіна.
Українська дитяча письменниця Ірина Білик та власниця інтернет-магазину українських вишиванок у Сіднеї Лілія Дочак якось вирішили організувати захід для діаспорян. Планували, що це буде культурна подія насамперед для новоприбулих емігрантів та австралійців з українським корінням. Показ української культури, зустріч та спілкування, якого не вистачає в спільноті. Та ситуація на Донбасі внесла корективи. І в листопаді в Українському народному домі у Сіднеї жінки організували ярмарок, під час якого збирали кошти для вдів, чиї чоловіки загинули на передовій, розповідає Лілія Дучак.
Відбувається в Україні таке страшне оця війна, хоча ніхто її офіційно не називає війна. То ми хотіли об'єднати, щоб це було все не тільки фан, не тільки веселощі і радість. Було це об'єднання на така ціль – збирати фонди для жінок-вдів і дітей-сиріт, які залишилися внаслідок вдовами і сиротами.
На першому українському ярмарку в скриньку для пожертв на вдів Ірина та Лілія зібрали майже 700 австралійських доларів. Кошти розподілили між трьома жінками із сіл Херсонської області, які мають по кілька малолітніх дітей, говорить Ірина Білик.
Вони навіть не очікували, що з Австралії хтось за них пам'ятає. Ми знаємо, що ми не зможемо їм допомогти повністю фінансово, але коли є надія, як кажуть, надія вмирає останнє. Коли знаєш, що хтось тебе любить там, і хтось розділяє твій біль, набагато легше стає пережити цю втрату.
На другому українському ярмарку організаторки сподіваються зібрати більше коштів на потреби вдів. Під час самого заходу буде ярмарок, музична частина, розваги для дітей та невеличке кафе. Крім грошей, на ярмарку збиратимуть і речі для дітей. Їх надішлють вдовам, яким уже допомагали грішми, розповідає Лілія Дучак.
Речі для дітей можна розповсюдити не тільки саме цим вдовам, яким ми допомогли, а всім, кому потрібно. Тобто, кому треба, хай звертаються. Можливо, ми зробимо якийсь контакт в Україні, і то все буде там зберігатися. Нові речі або в дуже доброму стані. Тобто, речі будуть хороші, якісні. Я думаю, що це буде дуже великий плюс для тих, які у великій нужді.
Про перераховані кошти організаторки звітують на сторінці ярмарку у Фейсбук. Там також публікують світлини вдів, яким уже допомогли. У майбутньому Ірина Білик та Лілія Дучак планують розвивати український ярмарок. Поки триватимуть військові дії, збиратимуть допомогу. У мирні часи щонайменше тричі на рік робитимуть сезонний ярмарок для зустрічі українців у Сіднеї. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Сідней.
Тим часом українцям доводиться відстоювати інтереси своєї країни, в тому числі і в глобальній мережі. «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями». За цю цитату із поеми Шевченка Катерина у Фейсбуці забанили користувачів Зена Антипода та Круса. Утім, української адміністрації чи, бодай, контактної людини, яка б займалася спілкуванням з українськими юзерами, у популярній соціальній мережі немає. Чому Фейсбук блокує українські акаунти? Як звичайному користувачеві захистити свої права? І коли ж Фейсбук матиме українську адміністрацію замість проросійської політики – слухайте у програмі «Молодь Плюс» о 20:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
А зараз у ранковій «Свободі» новини я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталію. Ще раз вітання слухачам. Україна може отримати пакет допомоги від Міжнародного валютного фонду на суму 40 мільярдів доларів, щоб підтримати українську економіку. Про це повідомив речник МВФ Джері Райс. Втім, чиновник не уточнив, звідки могли б надійти такі кошти і як вони можуть бути розподілені. Власна рада директорів МВФ має голосувати щодо затвердження програми для України наприкінці цього чи вже на початку наступного місяця. Голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про необхідність розформування Печерського райсуду Києва. Про це він написав на своїй сторінці Фейсбук. Звернувся до президента Верховного суду і зараз кажу про це публічно, не тільки від себе, від міністра. Впевнений, від більшості українців. Печерський суд необхідно розформувати, написав Аваков. Складно мотивувати оперативників МВС виконувати свою роботу, коли в підсумку суд звільняє злочинців, наголосив Аваков. На думку міністра, до роботи Печерського райсуду є чимало запитань у винесенні рішень, пов'язаних з корупцією на високому державному рівні. Печерський райсуд Києва, до слова, нині розглядає справу екс-депутата з партії регіонів Олександра Єфремова. Папа Римський Франциск запевнив паломників з України, що молиться за мир в їхній країні. Як повідомляє Радіо Ватикану, папа сказав, знає, що серед багатьох намірів, яких прагне молитися біля гробів апостолів Україна, є прохання про мир. В своєму серці я також маю те саме прагнення і приєднуюся до вашої молитви. Папа Римський Франциск неодноразово у своїх промовах до вірян під час недільних мес згадував про Україну і молився за мир.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 20 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Наталка Антоненко. Вдалого вам дня та приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.